Tomáš Rožek je polský fyzik a vědecký novinář. Před několika lety se rozhodl napsat knihu o poměrech a velikostech. O věcech úplně největších i nejmenších, které jsou ve vesmíru. Začal si dělat poznámky a zjistil, že pokud by chtěl takovou knihu opravdu napsat, byla by hodně veliká a tlustá. A nebo by to byla kniha tenká, ale hodně povrchní. Nakonec se rozhodl, že napíše 3 různé knihy. První by pojednávala o vesmíru, druhou o člověku a jeho těle a třetí o všem menším než je člověk. Kosmos je první knihou, která nyní vyšla i česky. Pane Rožku, dobrý den. Jaký tvar má vesmír?
Máme mnóstwo różnych urządzeń, które badają wszechświat i to na dodatek w różnych, na wiele różnych sposobów.
Bohužel nevíme. Můžeme se jenom domnívat. Domníváme se, že má kulovitý tvar, ale určitě to zjistit zatím nemůžeme. Máme samozřejmě spoustu přístrojů, kterými zkoumáme vesmír na spoustu způsobů. Ale vesmír je tak velký a navíc se tak rychle rozšiřuje, že ani žádné super přístroje ho nemůžou zkoumat tak do hloubky a ani žádné experimenty nedokážou na tuhle otázku odpovědět úplně přesně. Můžeme ho spíš zkoumat teoreticky, počítat, vytvářet různé simulace a můžeme si tak na tomto základě představovat, jak vypadá. Nicméně, abychom měli jistotu, museli bychom provést nějaké experimenty a to nám bohužel tato situace neumožňuje.
Takže vaše práce ve velké míře spočívá v tom, že si něco představujete.
Próbuję sobie wyobrażać i cały czas konfrontuję to z tym.
Zkouším si to představovat, ale hlavně v konfrontaci s tím, co je v hlavách taky jiných vědců, nebo co je v různých publikacích. Ale moje práce, ať to jsou videa, knihy nebo přednášky, vždycky spočívá v tom, že překládám, vysvětluji to, k čemu došli ostatní vědci.
Co robí i co mluví naukovci.
A můžete si tedy představovat, že mluvíte s dítětem. Jak byste mi vysvětlil, co je temná hmota?
Jak bych to vysvětlil? Můžeš si to představit třeba tak, že člověk vchází do pokoje, ve kterém je tma, takže nic nevidíš, jdeš dál. A v té tmě můžeš zakopnout o židli, o stůl, o nějaké hračky a třeba i spadnout. A stejně je to i ve vesmíru. Některé věci nevidíme, ale to ještě neznamená, že nejsou, že neexistují jen proto, že nejsou vidět. Víme, že temné hmoty existuje hodně, ale vůbec nevíme, jak vypadá, co je.
A existuje temná hmota jenom tady u nás, v našem světě? Nebo jenom ve vesmíru?
Ona je všude, ona je obok nás, ona je mezi námi, tylko že
ona je všude, je vedle nás, je mezi námi. Ale důležité je, že je zkrátka jiná. Není stejná jako my, jako planety nebo hvězdy. Není tvořená z atomů, z částic, z protonů, neutronů. Vůbec nevíme, jak vypadá. A to, že jí říkáme temná hmota, ještě neznamená, že je černá. To, že ji nevidíme, může znamenat, že je pro nás průsvitná.
Takže se může jmenovat i neviditelná hmota.
Tak,
přesně, my ji nevidíme a tak je to vlastně neviditelná hmota.
A
jak těžké je něco takhle složitého dětem vysvětlit?
Wydaje mi się, že dzieciom łatwiej niż dorosłym.
Myslím si, že je to opravdu jednodušší, protože s dětmi se lépe mluví a lépe se pro ně i píše. Jsou prostě upřímnější než dospělí. Často věcem rozumí mnohem lépe a když něčemu nerozumí, tak se zkrátka zeptají a jsou o něco chytřejší, protože jim vysvětlím, co a jak. Dospělí se často bojí zeptat. Možná je to i důsledkem toho, že se třeba ve škole naučili, že to je chyba, že se nemají tolik ptát. My dospělí se často stydíme ptát. Možná se bojíme toho, že bychom vypadali hloupí. Děti se vůbec nestydí a proto je s nimi rozhovor příjemnější, ale také je s nimi často práce těžší, přesně z těchto důvodů.
Práce s dětmi je bardziej vymagająca, ale daje też więcej satysfakcji.
A jak v nich tuto vrozenou moudrost a zvědavost tedy nepochroumat?
Jak děcko se rodí, to rodí se jako naukověc. I všechno probuje zbadat.
Děti se rodí jako vědci. Chovají se stejně. Snaží se světa kolem sebe nějak dotknout, nějak ho prozkoumat. Samozřejmě bez přístrojů. Dělají to svými smysly. Něco berou do pusy a my jim pak říkáme, nedělej to, protože jsou tam bakterie. Občas něco zhodí nebo rozbíjí a my se potom zlobíme. Ale oni to přece nedělají schválně. Dělají to proto, že jsou strašně zvědavé. Když nějaké dítě dospívá ve světě, který mu neustále něco zakazuje, nesmí se ničeho dotknout, nesmí nic udělat, po každému někdo vynadá, tak potom je z něj skutečně člověk, který se o nic nezajímá. Takže když dětem dovolíme, aby občas skočili do bláta, aby vlezli na strom, nebo se vzali do ruky mravence, nebo třeba mrtvou mouchu a podívali se na ní, tak v nich tento zájem podporujeme. Zájem o svět okolo nich. A potom přijde škola, kde se děti ptají na spousty otázek. A pokud jim jako učitelé, jako rodiče, jako dospělí na tyto otázky neodpovídáme, tak jim vlastně dáváme signál, že dávat otázky a ptát se je hloupé, není to správné. Naopak, pokud jim odpovídáme, nebo pokud jim řekneme, je to skvělá otázka, jsem moc chytrý kluk nebo holka, ale já bohužel nevím, jak na to odpovědět. Pojďme to vyzkoušet, pojďme na tu odpověď přijít společně. Tak jim dáváme signál, že otázky jsou správně, že je to něco přirozeného. My v dětech nemusíme vzbuzovat zájem o okolí. To je pro ně naprosto přirozené. S tím se rodí. Občas mi rodiče říkají, ty jsi fyzik a tak to máš dobré, znáš odpovědi na všechny otázky. Ale to není pravda. Já také neznám odpovědi na všechny otázky a není nic špatného na tom říct, že něco nevím. Je horší předstírat, že víme všechno. Děti k nám přicházejí a ptají se na různé otázky. Proč je nebe modré, nebo proč sůl v ranách štípe? Je úplně v pořádku, když sami nevíme proč a vezmeme dítě za ruku a zkusíme to zjistit, třeba na internetu. Má to jen samé plusy. Za prvé, dítěti ukážeme, že je chytré, protože se ptá na otázky, na které ani dospělý nezná odpověď. Za druhé, mu ukážeme, jak chytře využít internet. Občas jen jsme naštvaní, že děti dělají na internetu hlouposti, ale ukazujeme jim sami, jak se chovat s počítači chytře, a tohle je právě možnost jim to ukázat. A za třetí se dítě dozví odpověď, kterou hledá.
Korzystać odpowiedzialnie internet, same plusy.
Povzbuzujete tedy svou prací zvědavost a vnitřní moudrost i u těch dospělých, kteří výchovou mohli být takhle pochroumaní?
Całe szczęście tą ciekawość da się czasami wzbudzić. To nie jest tak,
ano,
że
ja. Naštěstí je to pravda. Opravdu v lidech lze probudit ten zájem, který škola nebo život nebo jiní dospělí nějak udusili. Ten zájem lze obnovit vždycky.
Super, že wielu dorosłych gdzieś tą pasję swoją odkrywa.
Vnímáte celospolečenský přesah svojí práce? Snažíte se v dobách, kdy se okolo nás neustále skloňují termíny jako dezinformace, fake news, lidem ukázat, jak být ve svém myšlení samostatní, aby ničemu podobnému nenaletěli?
Staram się tak właśnie robić, jak mówisz.
Ano, opravdu se to snažím dělat tak, jak říkáte. To znamená představovat fakta a ne názory. Samozřejmě mám svůj názor a když se mě na něj někdo zeptá, tak mu rád odpovím. Ale vždycky chci svůj názor stavět také na konkrétních informacích. Ve svých knihách i YouTube videích se vždy snažím, aby téma bylo představené racionálně, bez emocí. Témata, která si vybírám, jsou často opředena různými mýty, jsou s nimi spojené různé předsudky. V komentářích potom často čtu, že mi diváci děkují za to, že se na to mohli podívat takto racionálně. A teprve teď, na základě těchto informací, si může vytvořit vlastní názor. Protože informací kolem nás je často hodně, ale ne vždycky jsou to fakta.
Není vědomo, která je pravdivá, která ne.
Teď se přesuneme k další kapitole našeho rozhovoru, kterým jsou ženy ve vědě. Kolik žen ve výzkumu vesmíru osobně znáte?
V Polsce ty nauky ścisłe.
Musím říct, že v Polsku v přírodovědných oborech jako fyzika, matematika a chemie pořád převládají muži. Ale na druhou stranu, jako fyzik základních částic, jsem se ve své profesi se ženami setkával často. Jednu vědkyni, tedy chemičku, mám také doma, je to moje maminka. A musím říct, že ženy přinášejí do vědy úplně nové přístupy. Je velmi dobře, že se jich pro tyto přírodovědné směry rozhoduje čím dál tím víc. Abychom ale získali celkový obraz skutečnosti, je cenné, když ji popisují muži i ženy. A proto je také velmi důležité, aby holčičky nikdo neodrazoval od toho jít studovat přírodovědné obory a aby se staly vědkyněmi, pokud chtějí. Před několika týdny jsem měl možnost setkat se se dvěma astronautkami, které byly ve vesmíru. A musím říct, že to, jak ženy popisují svět kolem sebe, je úplně jiné. A slyšet tyto ženy mluvit o svých zkušenostech z vesmíru bylo skvělé.
Jejich způsob opisování rzeczywistości je jiný než mężczyzn. I to je bardzo ciekawe.
A v čem je jejich vnímání jiné?
I wydaje mi się, że po to, żeby mieć taki pełny obraz.
Przyjdzie mi, że muži se často víc koncentrují na konkrétní cíl, zatímco ženy přinášejí takový širší pohled. Pořád říkám, že se mi to zdá, protože jsou různé ženy a jsou různí muži. Ale obecně si myslím, že ženy mají svůj pohled trochu rozšířený a muži mají pohled trochu zúžený. Ale možná díky tomu jde víc do hloubky. A tyhle dva přístupy se vždycky skvěle doplňují.
I jedno powinno się z drugim uzupełniać.
Jaké mohou být stále překážky, které ženám stojí v cestě, aby mohly studovat vědu? Jsou třeba ve společnosti stále nějaké šablony chování, které je od toho odrazují? Nebo jsou na některé ženy přírodní vědy trochu moc abstraktní se všemi těmi čísly?
Já nevím, či to je problém, bo byť možná to je naturální situace.
Možná je to částečně přirozené, protože naše mozky se skutečně liší a skutečně to ženy víc táhne k humanitním vědám. Ale stále říkám možná, protože nejsem sociolog ani psycholog a nedělal jsem v tomhle směru žádné výzkumy. Nicméně musím říct, že určitě není pravda, že holčičky by byly méně šikovné na matematiku. Často ve škole dostávají mnohem lepší známky z fyziky i z chemie, protože kluci se celkově méně soustředí na učení. Může to opravdu být i tím, že mezi muži a ženami existují určité společenské role. Neřekl bych ale, že dnes někdo někoho k něčemu nutí, ale je možné, že pro ženy je skutečně jednodušší vybrat si zaměstnání v humanitní oblasti. Zajímavé ale je, že například v Polsku je mezi lékaři určitě víc žen, a přitom medicína to je studium také plné fyziky, chemie a biologie. Naopak v té abstraktní, experimentální vědě tam jsou častěji muži, ale lékaři jsou také vědci. Takže to asi není úplně jednoznačné.
Ale wśród například lékaři, kteří tež v pewnym sensie jsou naukowcami ścisłymi, jest więcej kobiet.
Bavíme se spolu hodně o tom, jak jsou ve vědě důležitá fakta a experimenty. Může být ale věda postavená i na intuici?
Wydaje mi się, że musi być.
Já bych dokonce řekl, že intuice ve vědě být musí. Když čteme o velkých vědcích, kteří třeba dostali Nobelovu cenu, často začali sami něco zkoumat z toho důvodu, že jim to jejich intuice napověděla. Je samozřejmě velmi těžké definovat, co to ta intuice je. Když nejsem psycholog, věnoval jsem se tomu ve druhé části své knihy, pojednávající o člověku. Vědci mluví o tom, že naše podvědomí analyzuje některé signály, o kterých vědomí vůbec neví a říká nám. Jednou má mít napravo, jednou nalevo. Takže skutečně, intuice je pro nás velmi podstatná a když nám vnitřní hlas říká, že bychom něco měli zkoumat, měli bychom ho určitě poslechnout.
Vaše kniha Kosmos je intuitivních dialogů plná. Jakou její část máte vy sám nejraději?
Zvykle nejbardziej čekám.
Musím říct, že nejradši mám ty knihy, které jsem ještě nenapsal. Kosmos už je pro mě do jisté míry kniha uzavřená. Vracím se k ní, protože mám opravdu rád ty krásné obrázky a ilustrace, kterých je plná. Když v ní listuji, tak si říkám, že její krása je opravdu krásou celého vesmíru. Na co se ale nejvíc těším, jsou vždycky knihy, které mám teprve v hlavě, které právě píšu.
To je piękno kosmosu.
Ta kniha je také plná odkazů na populární kulturu. Máte rád sci-fi?
Lubię takie filmy oglądać i nawet mam taki pomysł, żeby
ano,
kiedyś zorganizować.
Dokonce mám sen jednou uspořádat filmový festival, kde by se promítalo jenom science fiction. A zároveň by tam byli vědci, kteří by je komentovali a mohli by lidem říci, nakolik jsou ty filmy založené na pravdě. V mojí knize jsou odkazy i na hodně staré a ikonické science fiction filmy proto, abych ukázal, že často autoři a scenáristé měli pravdu a dokázali skutečně předvídat to, co bude.
To, co bude v příštosti.
Možná dobře poslouchali svoji intuici. A máte rád knihy Stanislava Lema?
To jsou trudné dla mě książki. Tak, lubię.
Mám je hodně rád, ale jsou to velmi těžké knihy. Nejsou to knihy, kterými bych se listoval před spaním, ale potřebuji s nimi opravdu obrazně sedět v křesle a soustředit se na ně. Není to tak, že bych při jejich čtení potom dokázal rychle přepnout zpátky do obyčejného života. Jsou opravdu těžké a zůstávají v hlavě opravdu dlouho.
V jedné z jeho knih, Solaris, je postava Rei. Ta žije jen jako představa hlavního hrdiny, astronauta Kelvina, který na planetě Solaris vykonává výzkum. V jedné scéně Kelvin zkoumá buňky těla Rei pod mikroskopem a zjistí, že v největší hloubce jejich buněk existuje pouze prázdný prostor. Druhá z trilogie knih, kterou jste napsal, je také o lidském těle. Co můžeme doopravdy vidět v největší hloubce našich buněk, když je zkoumáme pod mikroskopem?
V książce o člověku, patrząc do środka člověka, pokazuje...
Ve své druhé knize představuji hlavně bohatství člověka. To, o čem mluvíte, bych chtěl přiblížit právě ve své třetí knize, kterou v současnosti připravuji. Ta bude pojednávat o mikrokosmu. Nám se totiž zdá, že atomy jsou husté, ale ony jsou doopravdy také poměrně prázdné, což je pro člověka dost překvapivé. Ale když se nad tím zamyslíme, tak to moc překvapivé není. Už v knize Kosmos ukazuji, že pokud se díváme na vesmír, přijde nám, že je tam měsíce, hvězdy, že je tam toho opravdu spousty. Ale vesmír je ve skutečnosti hodně veliký a prázdný. Kdybychom se nakreslili sluneční soustavu opravdu v odpovídajících velikostech, proporcích a vzdálenostech mezi tělesy, tak bude převládající především prázdno, ne hvězdy nebo planety. A stejně je to i s atomy. Vzdálenost mezi jádrem atomu a elektronem je podobně veliká jako to prázdno ve vesmíru.
Právě v celosti pustka s dvěma malutkými výjimkami.
A jak si vysvětlujete, že hodně lidí se může této prázdnoty třeba i bát?
Na pewno w pustce czujemy się trochę nieswojo, bo lubimy, bo jesteśmy...
Možná to trochu vychází i z toho, že se v prázdnotě cítíme divně. Člověk, a snad můžu použít tohle přirovnání, je zvíře stádní. Lépe se cítíme s jinými lidmi, než sami. Také to může být i údiv nad tím, že nás naše vlastní smysly podvádějí. Když vidíme stůl nebo jiného člověka, tak je opravdu velmi těžké uvěřit, že je to doopravdy prázdnota. Protože se té věci dotýkáme. Jak by to ve své podstatě mohlo být něco prázdného, když je to tvrdé, má to nějakou hustotu? Naše smysly nám interpretují okolní svět jinak a věra nám může pomoci odhalit, jaký je svět doopravdy.
A jak vypadá naopravdy, víme díky nauce.
A jak to, že to nejmenší ve vesmíru, jako jsou protony a elektrony, se přímo zrcadlí v tom největším, v planetách a ve hvězdách? Můžeme třeba temnou hmotu nebo černou díru pozorovat přímo uvnitř atomu a molekul.
Kilka dní temu měl spotkání v Praze s dětmi.
Před několika dny jsem měl tady v Praze setkání s dětmi a dělali jsme společně jeden pokus. Různé skupiny dětí měly něco postavit z malých Lego kostiček. A bylo zajímavé, že každý postavil něco úplně jiného. Úplně stejné je to s naším fyzickým světem. I ten největší hrad je postavený z malých kostiček. A právě když se díváme na stavby z Lega, na nějaké hrady nebo velké postavy, tak si můžeme uvědomit, jak je možné, že je to z tak malých částeček. A úplně stejné je to s námi. Člověk sám je složen z chemických prvků, z bílkovin, z tuků, cukrů. A bílkoviny, tuky a cukry jsou složené sami z ještě menších atomů. A všechny tyhle prvky jsou z ještě menších částic, protonů, neutronů a elektronů. To ještě ale není konec, protože i protony a neutrony se skládají z ještě menších částic, kterými říkáme kvarky. A proto základním východiskem je, že abychom mohli pochopit něco velkého ve vesmíru, nějakou hvězdu nebo celý vesmír, musíme nejdřív porozumět těm nejmenším částicím, protože i ten největší a nejkrásnější středověký hrad je postavený z malých cihel.
Tak samo jak nejvzpanělší zámek, średňověčný například, je zbudovaný z malých cegel.